Počet nově nakažených koronavirem podle dat ministerstva zdravotnictví oproti minulým týdnům klesá. V posledních dnech ale také klesl počet prováděných testů. Jaký vývoj předpovídají matematické modely pro další týdny? Je na čase otevřít školy alespoň pro žáky prvních a druhých tříd? Měla by vláda opatření ještě zpřísnit nebo už připravovat jejich rozvolňování? A co by přineslo plošné testování po vzoru Slovenska? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je matematik, výkonný ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levínský. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Když se podíváme na graf ministerstva zdravotnictví, který ukazuje počet nově nakažených za poslední dva týdny, tak je tam v těch posledních dnech vidět jasný pokles. Včera i o víkendu bylo nově nakažených o třetinu méně než před týdnem. Jsou to nejnižší čísla pro dané dny v týdnu za poslední měsíc, ale zároveň klesl také počet provedených testů. Za včerejšek tohle číslo do téhle chvíle nebylo zveřejněné, ale když se podíváme na víkendová čísla, tak tam ten pokles byl také v podstatě o třetinu oproti datům o týden starším. Co si z toho jako matematik berete? Máme důvod k radosti, že to klesá, anebo ta situace není tak dobrá, jak by se na první pohled mohlo zdát?
Tak já si myslím, že radost je vždycky dobrá. Můžeme se nějakým způsobem radovat. Určitě ta čísla nestoupají a to si myslím, že je dobrá zpráva. To znamená, že je to otázka, jestli jsme na nějakém plato, nebo už pomalu klesáme. Podle našich modelů ten pokles asi nastal s nějakou pravděpodobností 70%. Já se vlastně docela nerad vyjadřuji k těm datům, co se týkají nově detekovaných, protože pořád tam vidíme nějakou 30% pozitivitu testů, počet testů klesá. Ono v České republice vlastně není až tak úplně pravda, že ty data z nemocnic hospitalizační mají tak velké zpoždění, protože v poslední době opravdu se stává to, že mnozí lidé jsou testováni až v nemocnicích, ta doba mezi testem a hospitalizací se zkracuje a to znamená, že ta tvrdá data z nemocnic nebo minimálně tvrdší data z nemocnic nám říkají, že jsme na nějakém plato, že se pohybujeme plus minus na těch 8000 hospitalizovaných. To znamená, že situace je stabilizovaná, nicméně stabilizovaná bohužel situaci, která je velice dramatická, kde nám umírá skoro 200 lidí denně stále. S počtem 20 mrtvých na milion obyvatel jsme na tom zdaleka nejhůř na světě. Druhá Belgie, někde 11 mrtvých na milion obyvatel, jsme dvakrát horší než druhá nejhorší země. To znamená, to, že už dál nerosteme, je možná důvod k radosti, ale my hlavně potřebujeme rychle klesnout zase do nějakých normálních stavů.
Ještě k tomu počtu testovaných, vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas Plus včera řekl, že by vás také zajímalo, proč klesá. Dobral jste se už nějaké odpovědi třeba na základě dat, která máte k dispozici?
Tak my jsme se dívali, že zaprvé zatímco v Praze jsou kapacity využité testování opravdu někde na 20-30%, takže je tady strašně místa. Kraje Vysočina, Ústecký a Olomoucký jsou plně vyčerpány, to znamená, tam se čeká na test. Další otázka je opravdu, jelikož, co je bez debaty, že v Praze se situace značně zlepšila, Praha je opravdu jako už v podstatě jako z toho nejhoršího venku, ale máme velké problémy, například zrovna v kraji Vysočina, teď je otázka, do jaké míry tam se lidé nechají testovat a do jaké míry vůbec dojdou k praktikovi, jestli se vůbec objeví někde jejich elektronická žádanka, jestli už protože vědí, že se na test čeká třeba 4-5 dní, je dost možné, že vůbec si o tu žádanku ani nepožádají. Protože to je dobré, že vidíme i pokles elektronických žádanek, to je nadějné, zase otázka je, proč tomu tak je.
Před týdnem jste ve své pravidelné situační zprávě psal, že bez tvrdších opatření vlády není možné očekávat v nejbližších týdnech zásadnější ústup epidemie. Z toho, co jste teď říkal, předpokládám, že to z vašeho pohledu platí stále?
Tak když se podíváte, my jsme udělali poslední predikci, no my se predikci děláme každý den, ale snažíme se, že dokud se neděje nic zásadního, nevydávat novou zprávu, aby se lidé orientovali v tom, co děláme. Tu poslední jsme vydali 28. října, takže už je to docela dlouho a pořád vlastně jedeme víceméně podle té trajektorie, kterou jsme 28. října predikovali. Bohužel mrtvých je více, než jsme predikovali 28. října. Pokles nových případů je rychlejší, než jsme predikovali, to znamená, to se nějak jako vyvažuje. Víceméně se pohybujeme tady v tomto scénáři, ale který v tom scénáři, který už očekává pokles, Nicméně se domníváme, že jako čím rychlejší pokles, tím lépe, protože čím dříve se dostaneme do normálního stavu, kde budeme moct normálně trasovat a žít, že to bude lepší, že to protahování je drahé ekonomicky, nepříjemné pro život lidí a že vždycky rychlejší jako větší kladivo je lepší než menší kladivo.
Společnost Google zveřejňuje data o pohybu lidí v Česku, z čehož je vidět, jak se mění chování lidí nejen v souvislosti s těmi opatřeními, ale samozřejmě také v souvislosti s těmi opatřeními. Ta nejnovější data byla zveřejněna dneska, jsou k pátku 6. listopadu. Podle nich klesl výskyt lidí v obchodech a nákupních centrech oproti normálu o víc než polovinu, výskyt lidí na pracovištích o 32%, výskyt lidí na zastávkách veřejné dopravy o 40%, naopak o 15% víc jsme v průměru doma. Tyhle ty rozdíly oproti normálu jsou z vašeho pohledu stále malé?
Tady úplně nejde, jaký je můj pohled, je o to, že jsou menší, než byly na jaře. A opravdu jako to jaro byl velký úspěch, v té době klesala ta epidemie rychle, dramaticky a kdyby jsme se dostali opravdu do té jarní situace, tak budeme na konci listopadu z nejhoršího venku. Pokud to budeme dělat pomaleji na jaře, bude to trvat prostě o trochu déle, o 2 týdny. Tak prostě, podle toho, jak umíme rychle ubrat, čím rychleji ubereme, tím déle tomu a tím kratší dobu to můžeme dělat. A
mimochodem Google zveřejňuje ta data nejen pro celou republiku, ale také pro jednotlivé kraje. Když jsem ty grafy procházel, tak mě zarazily velké rozdíly mezi Prahou a zbytkem republiky. V Praze jsou lidé v obchodech a nákupních centrech o 59% méně než obvykle, na stanicích veřejné dopravy o polovinu méně, v práci o 44% méně. Když to srovnáme s těmi čísly, která jsem citoval o chvíli dříve, tak je to o pětinu, dokonce v případě té práce z domova, nebo toho, že člověk není v klasické práci, o víc než třetinu, víc než je ten celorepublikový pokles. Potvrzují i vaše data, že lidé v Praze ta opatření, nebo vůbec tu změnu životního stylu berou za své nejvíc celé republiky?
Je to tak, vidíme to, za prvé to vidíme na těch datech z té epidemie, vidíme, že v Praze to klesá nejrychleji, v podstatě tak, jak si asi nejrychleji dovedeme představit, asi víc už to moc nejde, to si myslím, že je skvělé. A kdybych měl nějak spekulovat, proč tomu tak je, tak samozřejmě první důvod je ten, že Praha byla zasažena nejhůř, to znamená, že lidé opravdu viděli, že to problém je, že sanitky houkají velice často, takže si myslím, že jako pochopili, že je to důležité a ubrali. A druhá věc bych řekl, že je jakoby strukturální ve smyslu toho města, jak žije. Když zavřete v Praze restaurace, kina a divadla, tak už lidé se moc neschází. V Praze už žijeme v tom světě, kde se lidé moc domů nezvou. Zatímco prostě, když jsme v těch dalších krajích na Moravě, tak jako moc asi se struktura chování ve Vsetíně nebo někde jinde nezmění kvůli tomu, že bylo v Brně zavřené divadlo. Tam prostě jako je potřeba jako fungovat nějak jinak a úplně nepomůžou tyhle ty strukturální změny, zavírání divadel a tak dále.
Může hrát roli třeba to, že v Praze je jiná struktura zaměstnání, že to, aby člověk třeba měl home office, je zkrátka v Praze dostupnější a jednodušší než třeba na Vysočině, o které jsme mluvili?
To určitě jo. Nicméně na druhou stranu vždycky ty města jsou problematičtější, dokonce i Spolková republika Německo má jiná pravidla pro Berlín než pro ostatní místa, protože když jsme ve městě, tedy ve městě krátké vzdálenosti, kde je větší hustota obyvatelstva, tak zase to je jakoby nevýhodné pro to město. To znamená, že to se nějak jako podle mého názoru plus minus kompenzuje s tím, že je víc lidí, kteří opravdu mohou jít na ten home office a také máme víc lidí, kteří v Praze opravdu na home office jsou, tak to je jako zřejmé.
Vy jste v minulých týdnech v několika rozhovorech i ve vysílání Českého rozhlasu říkal, že klíčové pro to, aby ta čísla padala dolů, je, aby každý omezil množství kontaktů. Vy jste jako to ideální číslo, kam bychom se mohli dostat, uváděl 7 kontaktů za týden. Tím kontaktem je myšleno, co, na jak dlouho, jak blízko člověka mám nebo nemám potkat.
Tak samozřejmě celý problém covidu je, že to je nesmírně stochastické, většina věcí odpovídá spíš nějakému poločasu rozpadu, než abychom řekli, že když se s někým budete bavit na 15 minut, tak 14 minut 59 vteřiny v pořádku a když se budete bavit 15 minut, tak už dojde k přenosu. té infekce, takže ten významný kontakt je v rámci té v rámci výzkumu společnosti P a Q definován v rámci toho, že se s někým bavíte vevnitř, bez roušky, po dobu nějakých 10 až 15 minut. A teď samozřejmě jsou tam i další kontakty, že se bavíme venku, že se bavíme s rouškou, takže to můžeme nějakým způsobem, řekněme, přepočítat a tak dál. My se budeme snažit nějak tenhle ten výzkum, který tady dělá Dan Prokop a společnost PAQ, dát i na naše webové stránky, aby si víceméně každý mohl vyplnit dotazník a ono mu vyjde, kolik měl těch kontaktů a pak si může říct, jestli tedy přispívá té společné dobré věci, anebo že si vlastně trošku užívá život, ale třeba mu to bude taky
příjemné. A případně může snižovat, podle těch vašich zjištění, blížíme se k těm 7 v průměru?
Já jsem se úplně nedíval na čísla z dneška, zítra vyjde naše situační zpráva, takže poslední čísla, která jsem se já díval, omlouvám se posluchačům, byly z minulého pondělí nebo úterý, kdy jsme byli někde kolem jako 10. To znamená, že já předpokládám, že dneska jsme někde kolem 9. Ten trend tam byl velice dobrý, klesalo to. To znamená, myslím si, že to, co vidíme obecně, nějak do sebe jako zapadá, že se jako blížíme k té 7, blížíme se k tomu, co bylo na jaře. Vidím opravdu jakoby velký problém, zejména v těch home officech, které, jak jste říkal, jsou někde na 34%, tedy pokles o 34%, zatímco na jaře to bylo 45%.
Matematik, výkonný ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levínský je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V aktuálním rozhovoru pro Český rozhlas Plus jste řekl, že by bylo správné tlačit na vládu, aby otevřela školy pro žáky prvních a druhých ročníků. Není to příliš velké riziko v tuhle chvíli?
Tak já si myslím, že ta formulace není úplně přesná, že by bylo správné tlačit na vládu. Tady se pouštíme do trošku jako jiného aspektu, samozřejmě z pohledu snižování epidemie, čím víc toho bude zavřeno, tím lépe. Nicméně, když trošku půjdu mimo svůj obor, jako, ale pořád budu zůstávat ve společenských vědách, jsem hluboce přesvědčen, že tím, že jsme zavřeli školy, tak ty náklady vlastně jdou jenom za těmi dětmi. A to prostě pro každého z nás to setkávání má nějaký význam, má to nějakou cenu, máme z toho nějakou radost. A to, že jsme vlastně sebe omezili poměrně málo, pořád běží firmy, průmysl a veškerou tíhu jsme nechali na těch dětech, mně přijde, že to prostě jako v rámci nějaké solidarity uvnitř společnosti správné není. To znamená, v tom rozhovoru, který zmiňujete, říkám něco ve smyslu toho, co jsme se bavili o těch home officech, že kdybychom se dostali na úroveň jarní home officeu, to znamená 200 tisíc lidí by bylo navíc na home officeu, dalších 200 tisíc lidí by teď od dneška do zítřka prostě šlo na home office, což opravdu znamená velké snížení kontaktu. Ten home office není jenom to, že nejste v práci, vy po cestě prostě nenakoupíte, to omezení je velké. A místo toho bychom prostě mohli pustit 2 ročníky tříd do školy, což přibližně jeden ročník je 100 tisíc dětí v České republice, takže 2 ročníky 200 tisíc dětí první a druhé třídy. Přišlo by mi to, vlastně není to ve smyslu epidemie, se to jako tak nějak jako vyrovná, na druhou stranu prostě v nějakém smyslu společenské spravedlnosti, solidarity uvnitř společnosti by mi to přišlo správné.
Na třetí stranu, nebylo by lepší, aby doma byly jak ty rodiče na home officech, tak ty děti? To znamená počkat s tím?
To by asi bylo jako ve své podstatě nejlepší a nejrychlejší cesta. Na druhou stranu, nemyslím si, že jako my se už snažíme jako tady řešit nějakou tu, nebo navrhovat tu cestu Walesu, silnější lockdown celou dobu 5-6 týdnů a nezdá se, že by ta shoda mezi politickými stranami, nejen na straně vlády, ale i na straně opozice tady jako byla. To znamená, řekněme, že když to řeknu jednoduše, ano, nejlepší bylo, kdyby se to zavřelo všechno, ale pořád tady je ten second best, to znamená vyměnit ty home office za děti je lepší, než nechat ty děti doma a mít málo home officeů. Takže z množiny možných světů bych doporučoval tady ten.
Teď mluvíme o prvních a druhých ročnících, samozřejmě se diskutuje také o deváťácích, respektive o maturantech. Kdy z vašeho pohledu by bylo na místě podle těch matematických modelů, které máte k dispozici, uvažovat o tom, že by se do školy vrátili i deváťáci a maturanti?
tak z deváťáce a maturanti to je z našeho pohledu naprosto jiný příběh. Tam je prostě spousta sociálních vazeb a tam vidíme, jaké ty problémy byly v září. To je vlastně zase, dívejme se na to přes ty kontakty, jaký je sociální život prvňáka, jaký je sociální život maturanta, který prostě jako se pohybuje. Domníváme se, že tohle je samozřejmě možné, ale jenom v případě, že budou tady jako opravdu AG testy, antigenní testy a že všechny ty děti budou testovány, je možné se podívat například, jak to probíhá v Německu a jako bez testování si myslím, že otevření středních škol nebo devátých tříd je opravdu velký hazard.
Vy už jste několikrát říkal, že situace v Praze je výrazně lepší než ve zbytku republiky. Když budeme uvažovat, nebo vláda bude uvažovat o rozvolňování těch opatření, je podle vás na místě rozvolňovat nejdřív v Prahu, anebo je Česká republika tak malá, že když se rozvolní Praha, tak se ta epidemie rychle přelije a není to ta správná cesta?
Tak určitě musíme brát Prahu jako jeden region, včetně Středočeského kraje. A v tom případě si myslím, že ten index rizika epidemie, který nyní o něm vláda uvažuje, je možné opravdu počítat po těch jednotlivých krajích a z pohledu epidemiologického by dávalo velký význam prostě rozvolňovat jednotlivé kraje, protože je to v jistém smyslu i motivační. Když vidíme dobře, tak tady to fungovalo dobře a najednou už mají otevřené školy, tak zkusme se sami také chovat trochu ve smyslu ne dobře, ale omezit svoje sociální kontakty. Jestli je něco takového politicky průchozí, to nejsem schopen posoudit, ale pro mě jako ten smysl je v tom, že by se ty kraje opravdu posuzovaly samostatně.
Kdy podle vás přijde okamžik, kdy by stálo za to rozvolňovat?
Tak já myslím, že ten okamžik je někdy ve chvíli, kdy klesne počet nových případů, řekněme pod 2000, bude fungovat testování a trasování, to znamená, budeme mít nějaký jako dobrý monitoring trasování, budeme vědět, že ten systém, který je připravený, je robustní. Protože my to chceme otevřít ve chvíli přece, kdy jako víme, že s velice slušnou pravděpodobností v tom dobrém světě zůstaneme. Určitě není dobré teď jako si říct, tak my to otevřeme, protože lidé si chtějí užít Vánoc a pro obchodníky je to důležité, ať si ty Vánoce užijou a otevřeme, já nevím, při denních přírusích 5000 s tím, že nám to do 24. prosince stoupne na 10 000 a my pak znova zavřeme a budeme říkat tak hlavně, že teda se uskutečnily všechny ty předvánoční prodeje. To si myslím, že tahle oscilace je jako hrozně špatná. Hrozně špatné je takové to myšlení ode zdi ke zdi. Já myslím, že potřeba najít nějaký jako nový standard, nějakou cestu, která je snesitelná, dostat se někde, řekněme, k těm 1-2 tisícům, opravdu jako mít to trasování, který budeme monitorovat, budeme se dívat, jestli nám to funguje, budeme to sledovat v jednotlivých krajích, protože vidíme, že jsou třeba i velké rozdíly mezi krajskými hygienickými stanicemi. A budeme prostě opravdu, jako pojedeme v tomhletom systému někdy do toho jara, kdy s velkou pravděpodobností opravdu se začne očkovat. Já myslím, že v této chvíli, co je nejdůležitější, je opravdu jako neřešit, jako, jestli to těžko se to vysvětluje, jako, ale proč musíme teď řešit jako vánoční prodej? Já myslím, že mnohem důležitější je řešit, jak se bude očkovat, jaká je národní strategie očkování, co se bude dít, kolik je koupených vakcín, kdo se bude očkovat první, jakou vakcínu koupíme a tak dále.
To znamená, jestli to dobře chápu, jakékoliv umožnění širšího nakupování před Vánoci vy považujete za riziko?
Je to určitě rizikové, na druhou stranu rád bych řekl, že to, co vidím kolem sebe, ty místa, obchody a různí obchodníci, kteří měli zavřeno, opravdu vidím, že se jako fantasticky snaží s různými těmi režimovými opatřeními, jak nakupovat prostě rozumně, jak prostě omezit nakupování počtem vozíků, jak dělat management fronty, do jaké míry jsou připraveni testovat. To znamená, že jako ve chvíli, kdy někdo přijde a řekne, my tady máme opravdu jako dobrá opatření, která zaručují otevření tady nějakého, já nevím, obchodního centra nebo něčeho a jsme připraveni, že se to bude jako monitorovat, budou se tady dělat testy. Můžeme se prostě o tom samozřejmě bavit, to je stejné jako s těmi školami. Já myslím, že školy můžeme otevřít prvňáky, druháky, pokud se bude větrat, zkrátí se hodiny na, já nevím, 20 minut, budou menší třídy. Ty věci je samozřejmě možné hledat různá kompromisní řešení, ale jako pokud se bychom se dostali do světa, kde budeme nakupovat ve smyslu jako loňský rok, tak to bychom se dostali opravdu do pekla.
Matematik René Levínský zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Slovensko provedlo plošné testování lidí. Z matematického pohledu, když víme, že ty testy nejsou stoprocentně spolehlivé, že k tomu testování nepřišli zdaleka všichni obyvatelé Slovenska, mělo to smysl?
Tak my jsme v minulé situační zprávě představili nějakou modelaci toho, co by se stalo v České republice. To znamená, že přibližně řekněme, že to, co jsme předpokládali my, že ten test rozezná z 10 nakažených 7, to znamená, že 7 z 10 jsme schopni vyndat a že přijde 70% lidí, takže nějakým způsobem jsme schopni vyndat z té populace polovinu nakažených. A ukazuje se, že kdyby jsme to provedli dvakrát po 14 dnech, tak to má opravdu jako výrazný vliv na tu epidemii. Není to nic, co by jsme měli říct, že to je samospasitelné, určitě je to k debatě. Z mého pohledu mně se zdá, že to stojí za to, ale jsem samozřejmě někdo mě může přesvědčit, že za ty peníze to nestojí a že je lepší třeba zavést jiné silnější opatření, ale mně to tedy smysluplné přijde a myslím si, že je skvělé, že to Slovensko udělalo. Ukazuje to taky, ono to nejde jenom úplně přesně o to, že řekneme, tak teď jsme vyndali, co se podařilo na Slovensku, třeba 20 000 lidí mimo běžné testování se najednou jako našli a sníží to tu intenzitu epidemie. Ukazuje to i to, že ten stát má nějakou jako sílu, funkci, že se o ty lidi stará. Je to taková trošku...
To znamená nějaký psychologický dopad na
obyvatele. Já bych řekl, že to je skoro jako cesta na měsíc. Teď. Jako to je přece jako když si ty Slováci řeknou, tak my jsme první stát na světě, který tohle plošné testování udělal, tak to asi znamená, že ta naše vláda je nějakým způsobem funkční a že je schopná zařídit tady to. A pak se podíváme jako na českou vládu, která už 14 dní mluví, jak bude testovat domy pro seniory a nějak to jako nikde nevidíme, nevíme, co se děje.
Což je jiný příběh, který samozřejmě ve vysílání řešíme. Vrátím se k vašim modelům. Dokážete vy v tuto chvíli odhadnout, kolik lidí může mít COVID-19, aniž by byli otestováni, aniž by ty statistiky o nich věděli?
To je samozřejmě jakási spekulace, nicméně ty modely fungují tak, že jakoby modelují celý ten svět, všech těch 10 milionů lidí. Nejdřív jsou ty lidé zdraví, nakazí se potom tedy někteří onemocní, někteří jsou asymptomatičtí, někteří tedy jsou takzvaný replaced, uzdraví se už se víckrát v těch našich modelech. My uvažujeme s tím, že ten, kdo už jednou projde tou nemocí, nemůže se nakazit po druhé, což je jistě nějaké přiblížení, ale asi jako rozumné. A takže ten svět jakoby vidíme a ten poměr je přibližně, řekněme, že dvakrát tolik lidí, jo, protože potom porovnáváme tu observační vrstvu, nějakým způsobem modelujeme intenzitu toho testování.
Což už asi pro řadu dalších posluchačů jdete příliš do matematických detailů. Chápu tedy dobře, že přibližně dvakrát tolik, než udávají statistiky, je reálně nemocných. Ještě jedna věc. My jsme mluvili o opatřeních, která platí. Analyzovali jste, a je vůbec možné podle těch modelů zanalyzovat, která z nich třeba mají jak velký efekt, jestli je důležitější zavření škol, nebo tlak na home office, nebo třeba to, že jsou obchody zavřené v neděli?
Tak úplně přesně s těmi daty, která máme, se to udělat nedá. To, co my vidíme, je samozřejmě snížení těch kontaktů a můžeme tak jako třeba v datech společnosti P a Q vidíme, jak se chovají lidé, kteří přešli na home office, takže vidíme, že opravdu to snižuje zásadně jejich kontakty. Je to nejen tedy ten home office, je to mnohem víc. A co se týče třeba toho sobotního nedělního prodeje, máme už domluvená data z velkých řetězců a budeme se dívat na to, co to tedy znamená, že v neděli zavřeno, jestli opravdu máme potom v sobotu mnohem víc těch nákupů. Tyhle věci je potřeba vždycky jako ex post analyzovat. Já bych tady chtěl říct jenom, že bychom měli být u těch jakoby omezení vždycky opatrní v tom, že kdykoliv se objeví nějaké omezení, tak pokaždé někdo řekne, to nemá smysl. Když se řekne, zavřeme školy, tak všichni řeknou, děti budou jinam. Nebude se prodávat v neděli, lidi budou nakupovat v sobotu. Omezíme počet lidí v obchodech, lidi budou stát ve frontě. Jsou to dobré námitky, je potřeba vždycky tyhle ty námitky ex post analyzovat a o to se samozřejmě taky snažíme.
Ale zatím tedy ta data nemáte. Platí to i o zákaz nočního vycházení nebo to omezení vycházení v nočních hodinách?
Tak kdybyste měl nějakou hypotézu, kterou bychom měli testovat, můžeme se na to podívat.
Já nemám hypotézu, ale mě by zajímalo, jestli to může v listopadu, kdy je zima, kdy jsou stejně zavřené bary, jestli to může mít nějaký efekt.
Spousta těch efektů je opravdu jako symbolických. Ono, když bychom si řekli, že bude prostě na ulici víc policistů, tak jako asi to nemá moc efekt. Dokonce možná mezi těmi policisty najdeme spoustu potom lidí, co se vzájemně nakazí, ale jako, že to budou lidi brát vážně, tak možná to jako může fungovat tady v tomhletom smyslu. Ty věci Když se člověk o tom přemýšlí, tak ta opatření jsou vlastně jako mnohem, mnohem rozumnější, než se jako zdá na první pohled.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu výkonný ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů, matematik René Levínský. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.